frú forseti. Það duldist engu sem hlýddi á mál háttvirts þingmanns Steingríms J. Sigfússonar að hann var að tala niður til eins af embættismönnum ríkisins með sínu háttalagi, með sínu orðbragði hér áðan. Við getum farið yfir þetta saman, háttvirtur þingmaður, ef þú óskar þess. Ég vil vekja athygli hæstvirts forseta á að það sæmir ekki og rétt að gera athugasemdir við slíkt ef einstakir þingmenn er að hreyta í embættismenn með þeim hætti að reyna að gera lítur úr stefnu stjórnmálamanna. Þessi skal halda aðskild og ég byrja háttvirtan þingmanna eftir leiðis að láta embættismenn í friði þegar hann talar hér og verkið með persónulegum skæting til þeir úr þessum ræðustól.
Hæstvirtur máls og fundarstjórn forseta, háttvirtur 7.